Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Marcum.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore, cum turba multa esset cum Iesu, nec aberunt quod mandu cadens, convocaris discipulis aetilis, misereo super turbam, quia ecce iam triduo sustinent me, nec haben quod mandu etiant. Et sidi misero eos iunos in domum suam deficient in via, quidam enim ex eis te longe venerunt. Et responderunt Dei discipuli sui, unde illos quis poterit hic saturare panibus in solitudine, et interrogavit eos, quod panes habetis, qui dixerunt septem, et precepit turbe discumbere super terram. Et accipiens septem panes gratias agens fregit et dabat discipulis suis, ut apponerent et apposuerunt turbe. Et habebant pisciculos paucos, et ipsos benedixit et lucit aponit. Et manducaverunt, et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverat de fragmenti septem sportas. Erant autem qui manducaverant quasi quatuorem millia, et dimisit eum.